Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сигезенче декабрь шимбә көнне азатлык дулкыннарында Уфада Башкортстан татарлары конгрессының корылтайы узды. Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чыра. Шипшин өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте турында сөйләрбез. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән чираттагы тапшыруыбыз алдагы бер сәгатьлек программада соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәр башлыклары. Лизабонда Европа Африка саммиты башланды. Британия премьеры бойкот белдерә. Косово сөйләшүләре күрсәк кәтерелде. Бу моңга тапшырылган хисапта алгарыш булмас дип алга сөрелә. Мисырның Әл-Азһар университетында чыккан янгында 3 кеше үлгән, йөзләп кеше яраланган. Афганистан хәрбиләре гысянчылар кулындагы Муса Кала шәһәренә операция башлатты. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов президент сайлауларына намзәт итеп тәкъдим ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Багдад. Гыйракның төньягындагы Бейджи районында бер интихарчы тарафыннан ичинә бомба урнаштырылган бер машинаның полиция бинасы янында шартлавы нәтиҗәсендә кимендә 7 кеше үлгән, 13 кеше яраланган дип хәбәр ителә. Үлгәннәр арасында полиция хезмәткәрләре белән сивил халыктан да кешеләр булган диелә. Бейджи районы Багдаддан 250 чакрым ераклыкта. Дөнья Гыйракның иң зур нефт эшкәртү курылмалары бу районда урнашкан. Бейджидан ерак түгел Дилайя вилаятында кеше булган 2 интихар һуҗымында исә кимендә 26 кеше халат булган иде. Бу мо Сербияның Косово төбәгенең киләчәген хәл итү мәсьәләсендә халыкара арадашлар килешүгә ирешә алмадылар. Бу мо генераль секретары Бан Ки Мунга тапшырылган хисапта Европа берлеге, АКШ һәм Русия тройкасы дип аталган ишлек дипломатлары айлар буена дәвам иткән сөйләшүләрдә бернинди дә нәтиҗәгә килеп булмады дип белдерде. Алар бу эштә алга барыш булмаячагын әйтә. Русияның БМО вәкиле Виталий Чуркин ике тараф арасында сөйләшүләрне дәвам иттерергә чакыра. Косово албаннарының күпчелеге исә бәйсезлек мәсьәләсен алга сөрә. Аларның бәйсезлекне бер тарафлы буларак игълан итүләре ихтимал. Белград тарафы моңа каршы чыга. Бу моңа 16 мин тынычлык саклау көчен төбәктә калдыруны дәвам иттерешәген белдерә. Каире. Башкала Каиренең дөнья көнчыгышындагы Заказик шәһәрендә университетта янгын чыккан. Паникка бирелгән халык янгыннан качкан чагында 100-дән күбрәк кеше яраланган, 3 кеше үлгән дип хәбәр ителә. Каза Мисырның танылган Әл-Азһар университетының бер баш бүтән шәһәрдәге каладагы бер бүлекчәсендә була. Янгын чыгуын күрүгә паник белән сыныфларыннан чыгып чыккан йөзләгән студент чыгышка таба агылган булган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү. Элекке Русия премьер-министры Михаил Касьянов Мәскәүдә 700 кеше катнашында узган җыенда 2008 елның мартында булачак президент сайлауларына намзәт итеп тәкъдим ителде. Намзәт сайлау президент сайлауларына катнашу өчен беренче адым. Касьянов 2000 елдан алып 2004 елгача президент Владимир Путинның премьер-министрлык вазифасында хезмәт иткән иде. Вазифадан алынганнан соң ул Кремльне тәнкыйтьли башлады. Лизабон. Европа Бирлиги ва Африка жыйыны бүгін ике кытгадан килген 80 ил жетекчилери катнашында башланды. Саммит 7 йылда бир жыйыла һәм бу йыл инде аның икенчесе оештырыла. Жыйылышта яхшы идарәчилек һәм иминлек кебек проблемалардан алып, глобал климат үзгәрешләре мәсьәләсенә кадәр киң күләм таралган мөһим мәсьәләләр хакында сөйләшүләр дип көтелә. Ләкин җыелышка Зимбабве президенты Роберт Мугабенең дә килүе сәбәпле чыккан каршылык саммиткә күләгә төшерде. Британия премьер-министры Гордон Браун Зимбабве җитәкчесенең кеше хукларын бузуына протест белдерү максатында җыенны бойкот итте. Кабул. Бу ел башыннан бирле исламсы сугышчылар кулында булган Афганистанның көньягындагы бер шәһәрне кире кайтару өчен хәрби чаралар башланды. Сугыш буралаклары белән ныгытылган НАТО ва афган хәрбиләре шәһәргә зур операция башлаттылар. Афган саклану министры сүзчесе Захир Азими Муса каласы Урабалында һәм һава һөҗүмнәре дәвам итә дип белдерде. Ул бәрелешләр вакытында 2 бала белән 12 сугышчының үтерлеүе турында сөйләде. Чаралар берничә көн дәвам итәргә мөмкин дип көтелә. Муса кала Талибан тарафыннан кулга алынган бердән бер шәһәр. Төбәктә Британ күчләре шәһәрдән киткәннән 4 ай соң февраль аенда Талибан тарафыннан кулга алынган иде. Сеул. Көньяк Кореяның диңгезчелек икътисадына нигезләнгән регионнарыннан көньяк көнчыгыш төбәге ярлары бүген кара май белән капланган. Яр буенда яшәгән кешеләр диңгезгә таралган нефтнең кумнарны карагы буявы хакында сөйли. Бу афет иң күп диңгез кырыендагы басуларны һәм балыкчылык урыннарына, яны дистәләгән яр буе иминлек көймәләре кеше сары диңгезгә аккан 10 мин тоннан күбрәк май калдыкларының тирәюнгә таралуын кисәтү ишендә әүземешле.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татар башкорт яңалыкларына күчкәнче, бу атнада Төркия тормышында булган кызыклы вакыйгаларны барлык хөрмәтле тыңлаучылар. Сайлаулар үтеп, хәрбиләр белән хакимияттәге динчеләр арасы күпме дәрәҗә айлангач, мәгълүмат чаралары төрек халкының игътибарын хакимияттәге кешеләрнең тиз генә байып китүләренә юнәлтте. Узган атнада басмаларда президент, премьер-министр балаларының кайда эшләгәннәре һәм нинди ширкәтләр корганнары турында мәгълүматлар чыкты. Төркиядән бер юлы 3 кешегә әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Пушкин бүләге биреләчәк. Аларның берсе чыгышы белән Кырым татары булган Илбер Ортайлы, Истанбулдагы Топкапы ханнар сарае башлыгы. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төрекләрдә бал тоткан бармагын ялый дигән бер әйтем бар. Менә Җумһуриет газетасының 6 декабрь санының 1 битендә Гүл Әрдоган һәм 10 акытанның балалары соңгы елларда байлар кәрванына кушылдылар. 5 елда йылдызлары ялтырады диелгән. Хәбәргә күрә премьер Реҗеп Тайип Әрдоганның улы Ахмет Бурак Әрдоган МБ Диңгез транспорты şirketinin пайларының 50%-ына ия. Шушы şirket төзелгәннән 18 көн узгач 2 миллион 350 мең долларга бер йөк карабы сатып алынган. Erdoğan'ın ikinci oğlu Necmettin Bilal Erdoğan da Ukrayna'ya gittim degen AKŞ'da 216 bin dolarga bir trak satıp algan. Ulu AKŞ'ka Ukrayna'ya gitken de jurnalistler Erdoğan'a ulu kızını anda niçik ukıtasız degen sıralı bir geç, çıkımlarını bir dostum kaplı degen idi. Erdoğan'ın iki oğlunun ayrıca İstanbul'da 1 milyon lira, yani 800 bin dolarlık bir katyajları var. Finans ministri Kemal Unakıtan'ın Abdullah isimli oğlu, Fatma Zeynep isimli kızları hem hatını AK Parti hakimiyetken mingeç 2001 yılda azıktılık endüstriyası şirketi tüzükenler. Üstevine bir informasiya hizmetleri şirketi de açıkanlar. Mine bu şirket bu yılda Mersin portu hususlaştırılıp, onun idare işleri 2 milyon dolarga Şuşa şirketke verilgen. Bundan ilikte finans ministerinin oğlu Abdullah birinci şirketleri aşağı devletine aldıdı digen davalar kütarilgen idi. Transport ministeri Binali Yılmaz'ın da 24 yaşlık oğlu Erkan Yıldırım 10 bin liraga bir şirket tüzügen. 455 bin euroga bir yolçu kıymesi satıp algan hem bu kıyme devletke arendaga verilgen. Başka bir ministerinin oğullarına devlet 8 milyon dolarlık kredit birgen. Alar da şu kreditka karap satıp alganlar. Küresin karap, köymeler moda bulgan. İndi Prezident Abdullah Gül'nin 16 yaşlık oğlu da tegilerden birişmegen. Ul da bir şirket tüzügen.
Azatlıkta Türkiye avazı.
Haber itilgen göküre Türkiye'den İlber Ortaylı, Ataol Behramoğlu bilen Hakan Aksay'a Puşkin bilegi birilecek. Bu bilek Rus dili hem edebiyatına yasakan hizmetler için birile, hem bugünkü hatlı 11 kişi buna layık tabılgan. İndi bir yılı 3 türüke mündi bilek biri gadetten dış görünüş. Tabii bir vakitte Türkiye-Rusya dostluğuna da zor ilişkirdi. Puşkin bilegine layık tabılgan Profesör Doktor İlber Ortaylı çıkışı bilen Kırım Tatarı. Osmanlı tarihi boyunca belgeç, hem Topkapı Sarayı direktörü. Anın Türkiye'de abroyu zor. Ataol Behramoğlu üzü şair, hem Rus şairlerinden yasagan tercümeler bilen tanıla. Ul Mayakovski, Ahmatova, Yesenin, Nekrasov, Broski hem Puşkin'in kaybır şiirlerin Türk okuçısına tanıtkan. Hakan Aksay ise jurnalist, nice yıllardan beri Meskev'de yaşıyor. Cumhuriyet gazetesinde atnada bir Rusya turundaki küzetleri basılıp çıga. Ul ayrıca Türk Rus tikşinleri üzegin tezgen. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
İndi xəbər etkənimizcə, hörmətli dinləyicilər, Başqırtstan jitəkçiliyi 6 dekabrda Ufada Tatar cəmiyyətçiliyinin yığıb aşığış konfransiya ötkərgan idi. Onda bütün dünya Tatar Konqresinin kiləsi otnada Qozanda ötəşi qurultayına vəkillər saylandı. Qozan yağı təqdim etkənşə o qurultayğa 60 kişi saylanğan. Əlige konferensiyada Qozandan bütün dünya Tatar Konqresi başqarma komiteti reisi Rinat Zakirov həm onun orunbasarı Fərid Urazayev də qatnaşqan. Amma Başqırstan Tatarları Konqresi öz qurultayın 8-ci dekabr ötkərilgə qərar etkən idi. Həm şənbə günü qurultay uzdıdı. Ufadağa 2-ci Tatar jiyını turunda Kerim Yavuşovnı tanıq.
Azadlıqda Ufa avazı.
8-ci dekabrda Başqırstan Tatarları Kongresinin Şirattağı 3-cü qurultayı uzdırıldı. Soňky ýyllarda Başqırstanda ornaşkan ýola boýunça bu qurultayny da ötkärüw gaýat awyr şartlarda bardy. Aldan kilişingençe äligi qurultay Tatar milli uýuşmalarynyň küreş ýymyşy bolgan Ufa Nur Tatar teatrynda ötkärilerge tiýiş bolsa da, qurultay delegatlaryň bikleşikler milisiýa hyzmatkärlerigine garşy aldy. Işleriniň şonda ýöneliş alyw ihtimallygyny hisapka alyp, Başqırstan Tatarları Kongresi Başqarma Komiteti jitekşiligi oldan ikinci urunni bir oşxananı barlap qoygan idi. Oşxana jitekşiligi bilen delegatlarının birisi Gali Gizzetnin 80 yaşın bilgilew üçin uyushtyrylady diýip söýleşilgen. Ufa wakty bilen 12 saatte qurultay işin başladı. Әмма шулайда төрле каршылыклар булуга карамастан, районнарда сайланган 137 делегатның 116-сы Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты курултайында катнашты. Ягъни курултай легитим булды. Башкортстан татарлары башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовның хисап чыгышыннан соң фикер алышулар киткәч, ашкана хезмәткәрләренә үстен эштән куу белән яңа башлаулары билгеле булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов без аларны якларга тиешбез дип чыгыш ясады.
Нык тавыны бара, белмейсез. Ана ордердәге инде кушарга башлады. Шуңа күрә, без әлеге барабызда, безнең мероприятиене матур итеп үткәргән өчен, столан директорына,
говори по-русски,
и просим руководство акционерного общества, к которому относится данная столовая, на него сейчас идет огромнейшее давление с требованием, во-первых, прекратить сегодняшний наш съезд, а второе, уволить весь персонал. Мы обращаемся к руководству акционерного общества не поддаваться такому давлению и быть мужественными людьми. Эти люди не совершили никакого преступления. Им спасибо за то, что они нам организовали это мероприятие. Но если это руководство этого завода пойдет вот на такой неправомерный шаг на увольнение не только персонала, мы будем их защищать всеми возможными законными средствами.
Шуннан соң инде оператив рәвештә Башкортстан татарлары конгрессының яңа башкарма комитеты һәм бөтенҗә татар конгрессына 45 делегат сайланды. Резолюция кабул ителде. 14 сәгатьтә курултай туган тел җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чоры, хөрмәтле тыңлаучылар. Омский өлкәсенең татар авылларында каз суы кебек авыр эшне әле дә җиңел һәм истә калырлык итеп, кызыклы итеп башкаралар. Шипшин каз өмәсенә безне Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева чакыра.
Мәгълүм булганча, карлар явып, көннәр суыткач, элек-электән авылларда каз өмәләре башланган. Татар авылларында казларны айрыча күпләп үстергәннәр, өмәләрне дә зурлап үткәргәннәр. Өмә халык өчен үзенә күрә бер тантаналы бәйрәмгә дә әйләнгән. Омский ягындагы татар авылларында да гомер бакый каз өмәләре үткәрелеп килгән. Бу йола бүгенге көндә дә югалмаган. Каз үрчиткән йортларда хәзер дә каз өмәләре үткәрелә. Каз өмәсенә багышланган шундый бәйрәм шушы көннәрдә генә Тары районының Ишәй авылында булып узды. Дөрес, анда чын мәгънәсендә каз өмәсе үткәрелмәде. Авыл клубында сәхнәләштерелгән күренеш рәвешендә каз өмәсе йоласы күрсәтелде. Йоланы сәхнәләштерү өстендә Ишәй авылы үзешчәннәре һәм Тары районының Милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге эшләде. Күренеш башланыр алдыннан әлеге берләшмә методисты Илдар Маматов халыкка каз өмәсенең мәгънәсен аңлатып үтте.
Татар халкына хас булган каз өмәсе элек-электән авылларда матур итеп үткәрелгән. Шушы көннәрне балалар да, егетләр, кызлар да көтеп калганнар, чөнки шушы бәйрәмнәрдә алар бер-берсенә пар тапканнар, каз өмәләре вакытында хәтта кушылышып семья корганнар. Каз өмәсе бик матур бәйрәм, халыкны дуслаштыра торган, кешеләрне бер-берсенә булышырга өйрәтү максаты белән үткәрелгән.
Аннан соң алып баручылар шигъри юллар белән тамашаны башлап җибәрделәр.
Каз өмәсе иң зур бәйрәм көне, авыл өчен олы тантана.
Бергә эшләү Уйын төлке, була каз өмәсендә, кызлар, егетләр җыела, зур шатлык һәммәсенә.
Тамашаны җыр белән укучы балалар дәвам итте.
Якты
Алардан соң сәхнәгә кулларына кас канатлары тоткан кызлар һәм егетләр чыкты. Шаярып, кыз сайлау һәм канат сату күренеше башланды.
Соңгы сүз хуҗалар.
Соңгы егетләр.
Сезне кост өмәсе белән котлыйбыз.
Йортларыгызга бәрәкәт, үзегезгә мәхәббәт телибез. Эшләрегез хуп булсын.
Тиләгегез тотлы, йөзегез сөекле. Сезгә бездә ни кирәк?
Эшкән симез тас кирәк. Юк, юк, симез кас кирәк. Тагын матур кас кирәк.
Баш казанга төшмәгән, нигә түзеп пешмәгән? Канат сатабыз канат. Агын сойлап карап, кемгә кирәк? Алыгыз.
Кас өмәсе күренеше барышында халкыбызның борынгы җырлары да башкарылды. Шундый җырларның берсен Нур татар мәдәният үзәге сәнгатькәре Фәридә Курманова башкарды. Җыр биюләр белән тамаша дәвам итте. Мин сәхнә артына Фәридә Курманова янына үттем. Фәридә ханым, кая нирендегез бу җырны?
Мин кичкенә идем әле. Әнем йырлый иде ул җырны. Памятька шул хәтле кереп калган ул җыр. Мин аны сначала без значения йырлап йөрдем, а хәзер инде значение появилось. 100 с лишним елды ул җырга. Җырның исемен ничек исемен белмим, аны Казан каены дип әйткән инде аны.
Кас өмәсе күренешен сәхнәгә куючыларның берсе булган Ишәй клубы мөдире Әлфинур Мәминовадан мин хәзерге вакытта авылда кас өмәләренең ничек үткәрелүе турында сорадым.
Әлфинур ханым, хәзер авылда казлар асрыйлармы? Кас өмәләре ясылармы?
Асрыйлар, ясылар, йылышып, кас өмә ясап, юлгып утыралар.
Җырлашып, бәйрәм итеп алалар.
Юлкан чакта да соңнан да кас пешереп утырып, җырлыйлар.
Димәк, бу гадәт югалмаган?
Югалмаган, бар әлдә.
Кемнәр асрый, яшьләрме, өлкәннәрме?
Олылар да, яшьләр дә асрый.
Казлар уңамы соң?
Разные вакытлар була, кайсында уңа, кайсы еллары юк, ну, в основном уңа.
Чәшәр бәпкә була инде.
Өйкө, например, сакласалар 24 ләп була, 25 ләп була. Ә кайсы кешеләр 3 ялап саклыйлар, анда инде 30 ләп булып китә.
Шундый ерак авылда казы күпме тора?
500 тора да. Эше бик күп үстерү кыен сорауы авыр. Кичендә баланы караган шикелле карайсың.
Тыңлаучыларына кыскача гына Ишәй авылында яшәүче халыкның тормышы белән таныштырып китүдә урынлы булыр. Тарихи мәгълүматлар буенча авыл 1626 елны барлыкка килгән. Район үзәге булган Тар шәһәреннән ул 35 чакрым ераклыктагы Иртыш елгасының аръягында Уй елгасы буенда матур гына бер урында урнашкан. Тирә-якта куе урманнар, биек нарат агачлары, басу кырлар да җитәрлек. Өйләр нарат агачыннан салынган. Каралты куралар да агачтан. Авылда татарлар гына яши. Элекке елларда Ишәйдә 400-гә якын кеше булган. Хәзерге көндә
авылда 200-гә якын кеше яши. 63
ди пенсиядәге укытучы Әлфия ханым Сатышева. Халыкның да күбесе пенсия яшендә. Авылда яшьләр бик аз ди юл борчылып. Аңлашыла ки, яшьләр аз булгач, авылда балалар да күп түгел. 2005 елны балалар саны аз дип мәктәпне япканнар. 1-9 сыйныфка балалар 5 чакрым ераклыктагы Крапивка исемле рус авылына барып укыйлар. Аннан соң теләгәне 15 чакрым ераклыктагы Самсоновага китә ди Әлфия ханым.
Автобус 9 класска йөртә.
Ничә бала бар анда?
Безнең авылдан быел барлык классларда 16 бала Крапивкага барып укый.
10 классны укырга теләсәләр кая баралар?
Самсонга китәләр, Самсоновага. Анда интернат тора укыйлар.
Мәктәпне тәмамлаган балаларның барсы да кая да булса китәргә тырыша ди Әлфия ханым. Авылда эш фельдшерлык пунктында һәм клубта гына фермерлык эше белән шөгыльләнүчеләр дә аз. Ике кеше шөгыльләнеп караган. Хөкүмәттән ярдәм булмагач, эшләр алга китмәгән. Бер фермер инде эшчәнлеген туктаткан. Икенчесе дә туктату алдында тора. Мол да табыш китерми. Шәһәрдән ерак булгач, сөт каймак сату мөмкинлегебез юк. Ит, бәрәңге җитештерсәк, сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен. Эш башлау өчен күп акча да кирәк. Бу эш белән бездә 1-2 кеше генә шөгыльләнә. Инде урманнар да, табигать җимешләре дә кимиде ди Әлфия ханым борчылып.
Урманнарны инде якында кисеп битереп баралар. Урманның бойлыгы җиләк җимешләр бит бара.
Авырлыклар булуга карамастан, бездә халык тырышып яши дип сүзгә кушылды 30 ел буе авылда шәфкать туташы булып эшләгән Вәлия Сатышева.
Ул тототлар һәрбер семьядә 1-2 сыер, даже кайсы семьялар 3 сыер тотот.
Бер уңайдан Вәлия ханым авыл халкының сәламәтлеге белән дә таныштырып китте.
Олы кешеләр күбесен авырытлар гипертонический болезнь мен, йөрәк авырулар, астма. Монда первая помощь оказывать итабыз, та тяжелый случайлар татары алып китабыз.
Эш кешелек күпме авылда?
Уйта күп дип әйтеп булмайды. Ничего, халык яшәгәле булады.
Безнең авылда урлашу да юк. Халык тәртипле дип сүзен дәвам итте укытучы Әлфия ханым.
Безнең авылда чыгып китсәк, үләребез ачык калат. Диючеләр, кирешләр, урлашучылар юк. Авылыбызда халык бик дус. Бер-берсенә помогает, бергә-бергә яшәйбез.
Бу саф табигатьле күркәм татар авылы таркалмасмы? Тагын ничә ел яшәр? Әлбәттә, әйтүе кыен. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар татарларының 20 елга якын тәҗрибәнең иң зур уңышларының берсе ул шәһәрдәге татар мәктәбе. Яктылык исемле бу уку йорты Татарстан мәгариф хезмәткәрләрендә кызыксындыра. Шамил Баһаутдин дәвам итә.
Самар татар милли хәрәкәтенә 20 ел була. Һәм менә шул 2 дистә ел эчендә зур-зур проектлар тормышка ашты. Милли телдә бердәмлек чыга башлады. Өлкә радиосы дулкыннарында татар телендә тапшырулар гадәти хәлгә әйләнде. Иң зур уңышларның берсе булып, ул татар балаларыннан гына тупланган Яктылык исемле урта мәктәп тора. Балалар бакчасы бинасын мәктәпкә әйләндереп эш башланса, балалар сыймый башлагач 400 укучы белем алырлык бина кирәклеге көн тәртибенә килеп басты. 2 ел ярым ичендә Яктылыкның иске бинасына тоташтырып, 3 катлы 3000 квадрат метр мәйданы булган заманча мәктәп калкып чыкты. Өлкә һәм шәһәр бюджетыннан 112 миллион сум акча тотылды. Акчаның 90% өлкә бюджетыннан бирелде. Зур спорт залы, иркен ашханә, 200 укучы сыярлык актлар залы, бию бүлмәләре, җиһазландырылган кабинетлар. Ә инде файе коридорларының киңлеген сөйләп бетергесез. Тантанага өлкә, губерна думасы, шәһәр, район, Сызран, Тольятти шәһәрләреннән вәкилләр килгәннәр иде. Ата-аналарның горурлыгы, бала-чагаларының куанычы шиксез. Ә җитәкчеләрнең зур канәгатьлекләре йөзләренә чыккан иде. Тантанада матур сүзләр сөйләүчеләр дә күп булды. Затлы бүләкләр дә мулдин иде. Шулай да моның ише олуг тантанада читтән килгән кешенең фикере кыйммәт бит. Казаннан килгән кунаклар исемлегендә Татарстан мәгариф министры урынбасары Айрат әфәнде Зиннуров табылды. Айрат Зиннуров Самардагы татар мәктәбе һәм Самар татар милли хәрәкәтенең юлбашчылары турында үз фикерләре белән уртаклаша.
Күп җиргә туры килә Россиянең төрле төбәкләренә татарлар шундый күмәк яшәгән урыннарга. Курган өлкәсе булсын, анда Төмән өлкәсе, Саратов, Ульяновск өлкәсе, менә бүген Самарага килеп чыктык. Самарада шундый зур бәйрәм, Яктылык шундый этнокультурный мәктәпнең, милли мәктәпнең 10 еллыгын үткәрүгә областной думаның председателе килгән Сазонов, шулай бит инде. Аннан соң администрация, шәһәр администрациясыннан бер генә кеше түгел, бөтен тармаклар буенча, төзелеш буенча, профсоюз буенча, гомумән бу күрсәтеп тора, зам губернаторы килгән, зам главы города килгән. Бу күрсәтеп тора, шәһәрдә, Самар өлкәсендә татар милли җәмгыятының шул кадәр кичле булуын беренчедән, аларның өлкә җитәкчеләре белән шул кадәр тыгыз элемтәдә булып, ул инде тыгыз элемтәдә булу өчен аннан соң беренчедән татар халкының монда тырышып эшләүе кирәк, татар халкының монда башка милләтләр арасында хөрмәте кирәк, дуслыгы кирәк. Аннан соң хөкүмәт вәкилләре тарафыннан татар халкына хөрмәт булмаса, алар моны эшләмәс иде. Менә бу мондый дуслык, мондый хөрмәтне татар халкы монда Самар өлкәсендә яшәүче безнең милләттәшләребез чын мәгънәсендә күрсәтте. Алар, димәк, эшли дә белә, эшләмәгән кешегә алай дип булышмыйлар. Алай дип килмиләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә монда әлбәттә менә шушы татар милли җәмгыятының, туган тел җәмгыятының җитәкчеләре тарафыннан да бик зур эшчәнлек алып барылганы күренеп тора.
Сез Самарадагы Яктылык мәктәбенең яңа бинасын ачу тантанасыннан Айрат Зиннуров фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында каз өмәләреннән мәктәп аша ял итү һәм сихәт алуга килеп җитте хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә ачылган яңа үзәк сезне тозлы суда галәм киңлекләренә алып китәчәк. Булай итеп ял итүнең серләрен исә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова шишергә тырышты.
Израильдәге Үле диңгездә йә булмаса Оренбур өлкәсендәге тозлы күлдә су кергәннәр беләләрдер. Биредә су чәчрәтеп уйнарга ярамый, күзеңә су керсә тозлы күлнең рәхәте дә, сихәте дә онытыла. Минем үземә шундый хисләрне Мәскәүдә Флат Имбрио үзәгендә татып карарга туры килде. Шушындый талгын гына яңгыраган шәрик музыкасы үзе үк ниндидер бер тылсымлы дөньяга алып керер төсле. Русиядә беренче тапкыр барлыкка килгән Embryo Flat үзәге чынлап та кешене үзенең ишке галәменә, үз-үзе белән гармонияга, үз тәнеңнең авырлыгын да сизми торган тирән тынлыкка алып китә. Шуй, медитация, тагын шундый күп кенә шәрыктан килгән безнең өчен ят булган нәрсәләр хәзер инде күпләрне кызыксындыра, үзенә тарта. Ә менә Флат Имбрио үзәкләре шәрыкта түгел, мәшриктә, ягъни көнбатышта барлыкка килгән булса да, Мәскәүдә ул беренчесе һәм Манас дип аталган шәрык үзәгенә урнашкан. Флат Имбрионың нәрсә икәнлеген аерым аңлатырбыз. Ләкин безнең өчен иң кызыгы да анда түгел. Иң кызыгы бу үзәкне оештыручы, андагы сихәтләндерү эшләрен алып баручы кеше татар егете Наил, Наил улы Гәрәев булуда. Кемдер Флат Имбрио үзәген мунча белән дә чагыштыра, ләкин биредә мунчага ошаган берни дә юк. Бәлки аны мунча биргән сихәт белән чагыштырып әйтәләрдер. Флат дигән сүз инглизчәдән тәрҗемә иткәндә өсте йөзү дигәнне аңлатса, Имбрио дигәне имбрион, ана карынындагы яралгыны аңлата. Имбрио Флатта кеше үзен ана карынында хис итәрлек шартлар тудырылган. Израильдәге Үле диңгезнең суын хәтерләткән махсус тозлы сулы ванна. Һәм ул бар яктан да капланган, анда шылт иткәндә тавыш юк. Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тозлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың. Биредә ниндидер тән дәвалануы бардыр дип әйтмәс идем, ләкин сеанстан булган яхшы кәйф, бөтен тәннең тулысынча ял итүен тыю, энергия килү, Имбири Флатның Мәскәү кебек мегаполиста яшәүчеләр өчен тәнне һәм җанны дәвалый торган урын дип атау хаклы булыр. Наил Гәрәев миңа үзен мин психолог дип танытты.
Я психолог, занимаюсь психотерапией в рамках транзактный анализ школы Эрика Бёрна. Я проходил обучение у такого известного психолога российского Вадима Петровского. Вот. И какое-то время назад я начал искать метод, который позволил бы...
Наиль Русиядаги тонылган галим Вадим Петровский да укыган. Ирк Бёрн мәктәбен узган. Укуны бетергәч, кешенең тәңгәллеген ашатырган метод изли башладым, ди Наиль. Ягъни кешенең үзенә үк үзендәге тирәнлекне ашу, аңлату методы турында уйлый башлаган ул. Минем үземә флат темасы билгеле иде инде. Аны әле узган гасырның 50-нче елларында ук Америка галиме Джон Милли ашкан. Ләкин бу вакытка кадәр аның Русиядә булмавы мине гаҗәпләндерде. Һәм без Манас үзәгендә шушы флат эмбрион үзәгендә ачтык.
А потом уже распространилось по всему миру. Я был очень удивлен, узнав, что в России она совершенно никак не представлена, поэтому вот мой центр, он именно первый в России сейчас.
Нинди кешеләр киләсен сезнең үзәккә дигән сорауга Наил Гәрәев.
В основном те люди, которые приходят, это люди, которые не боятся нового, а скорее наоборот, хотят узнать больше, хотят более интересных жизненных моментов, которые находятся в поиске.
Төрле кешеләр килә. Бигрәк тә яңалыктан курыкмый торган кешеләр. Алар тәннәрендә дә, аңнарында да киренкелек туып яшәүчеләр. Безнең үзәктә булган кеше табигый һәм тирәнлек белән үзенең тәнен һәм рухын сихәтләндерә, ди Наил. Биредә кеше тышкы сирдән азат булып, ишке үз тәсирен аңларга тырыша. Үзен тирәнтен өйрәнергә умтыла ди ул. Психотерапия ягыннан да аның әһәмияте бик зур ди Наил.
Естественно, заняться и восстановлением собственного организма, восстановлением гомеостаза, это происходит естественно, очень быстро во время флоутинга, и направить свое сознание на восприятие себя.
Татарларда сирәк күренеш, нигә әтиең дә, үзегез дә Наил исемле туган якларыгыз кайда соң деген сурауга Наил.
Меня зовут Наиль Наильевич, соответственно, моего папу зовут Наиль Ахметович. Вот. Он родом из такой
әти Урусу дигән авылда туган, бала чактан бирле ык буйлары хаманда исемдә. Башкортстан белән чик буенда ул, диде Наил.
Какие-то нефтяные вышки. Да, у меня есть достаточно много родственников в Татарии, в разных местах. Вот кто-то живет там же, в Урусу, кто-то живет в Казани.
Сезнең профессиягә әтиене игез ничек карады? Бу үзәкне ашуга каршы түгелләрме дигәнгә Наил. Алар бер кашында миңа нәрсә эшләргә кирәклекне тукып тормадылар. Минем башлангычларыма һәр вакыт теләктәшлек белдерделәр, диде. Бу үзәк Мәскәүдә генә түгел, Русиядә дә беренчесе. Бәлки андый үзәкләрне Татарстанда да ашарбыз әле, диде Наил. Финшу ягыннан караганда, Флат Имбрия үзәгенең урнашкан урыны искиткеч үзенчәлекле, ди Наил Гәрәев. Чөнки ул Мәскәүнең нәкъ уртасында, Октябрьский метросы янында, француз илчелеге белән янәшә генә, Казан тыкырыгы дигән бер урамга урнашкан. Аның Манас үзәге белән бер бинада булуы да бары тик тынычлык, гармония, яшәрү, үз-үзен аңларга тырышучылар өчен отышлы урын дип саныйм, ди Наил Гәрәев. Наилгә бары тик 26 гына яшь. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кыш көннәре, бигрәк тә ел тәмамланганда, эшләр җыелса, бүләкләр эзләп кибетләрдә йөрисе булса, аз гына вакытка туктап ял итеп алу мөмкинлеге турында Нәзифә Кәримова сөйләде. Бүләкләр дигәннән Корбан гаете, Яңа ел бәйрәме якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, сез якыннарыгызны быел нинди бүләкләр белән сөендерергә җыенасыз? Безгә хат яисә SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Киләсе ял көннәре исә быел нинди бүләкләрнең модада булганын сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Алда әле безне яшьләр тапшыруы көтә. Анда яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышында туктарбыз. Хәзер исә югалсам да көт син мине сәхифәсе. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән чираттагы тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Аны Мәликә Басыр әзерләде. Біздің Азатлық радиосынан барған бұл тапшырларыбыз Русияның бірінші каналында барған «Жди меня» тапшыруына ауаздаш. Чөнки бұл кішілер бір-бірсін «Жди меня» тапшыруының Қазандағы вакилі Илгизер Шарафетдинов ярдәме арқылы табалар. Міне бұл тапшыруда да бір-бірсін ізләп табышушылар турында Илгизер Шарафетдинов міне нәрселер дейді.
Көптен түгел міне ноябр айының соңғы 2 күнінде Мәскеуде тапшыруның түшіруі өздірілді. Менің анда қатнашуға тура келді. Қазаннан біз тапқан кіші ол программада қатнашты. Шулай ук аны кызы излеген иде. Ул программаларны шушы декабрь айының башларында яисе 2-нче атнага күсәтерләр дип уйлыйм. Бу Ягудин Хасан исемле кеше аны кызы излеген иде. Марина Германиядә тора хәзерге вакытта. Марина этапта минем аркылы инде эзләп әтисен.
Ә менә эзләп табып та «Жди меня» программасына ниндидер сәбәпләр аркасында кермәгән кешеләр турында Илгизер Шәрәфетдинов менә нәрсә диде.
Шушы программага барырга тиешле иде. Шулай ук без табылган кешеләр Хайруллиннар, аларны хәзерге вакытта Үзбекстанда торучы Зөлейха апа эзли иде. Зөлейха апа аларны гомумән гомерендә бер тапкыр да күргәне юк. Ник дигәндә 42 ел күрмәгән, ул аларның барлыгын белгән, ләкин алар бернинди аралашмыйча инде шулай гомер узып үткән инде. Алар барлык энеләре, сиңгерләре Зөлейха апаның алар барса да табылды Татарстанда, Чистайра инде Казанда төрүчеләр бар. Менә алар белән хәзер элемтә аларның урнашты. Алар шулай ук программада катнашырга тиеш иде. Менә Үзбекстан битендә хәзер чит илгә әйләнде. Виза дигән нәрсә бар. Документлар әзерләү шактый вакыт ала. Шуңа күрә Мәскәүгә килә алмадылар алар. Шуңа күрә шулай итеп алар хәзерге вакытта аралашалар.
Үзбекстаннан Бухарада яшәүче Зөлейха апалары эзләгән туганнарының берсе Казанда яшәгән булып чыкты. Ул Хәйруллин Альфред Зәйдулла улы икән. Хәйруллин Альфред Зәйдулла улы ул президент каршындагы Татарстан дәүләт торак вакыфында финанс идарәсенең башлыгы булып эшли. Телефон аша сөйләшергә хәзерге чорда шикләр юк. Алар бер-берсе белән телефон аша табышып сөйләшкәннәр инде. Әмма ләкин әлегә билгесез сәбәпләр аркасында очраша алмаганнар. Альфред Зәйдулла улы бүген Азатлык радиосында кунакта. Рәхим итегез, Альфред әфәнде.
Без таптык апаны, туып үстек Чистай районында, Мөслим авылында. Ул безне тапты. Безнең булган апа, әтиләр бер, әниләр башка. Ул эзләп тапкан безне. Күптән эзләгән ул безне. Ул инде бер 15-20 ел элек җибәргән булган хат. Аны безгә бирмәгәннәр. Безнең әтинең энесенең хатыны укытучы булган, шуңа килгән постоянно. Ул безгә күрсәтмичә генә җибәргән безнең фотографияләрне аларга. Мин фотографиялар да бар. Шуның буенча алар яңадан җибәреп, яңадан эзләп тапканнар. Алар Бухарада алар яши. Ул тәхәп инде ждемә тапшыруы. Алар безне тапты да әйтте, без 28-нче очрашырга тиеш идек Москвада. Алар төшерде, төшерип китте клиплар бөтенсен эшләп киттеләр. 28-нче без уже Москвада телевизорга төшергә тиеш идек. Кирләделәр ул тапшыруы. Әйтмәләр сәбәбен, якобы теге яклар ышанмаган аларга. Күп сораулар бирә башлагандар, без аларны төшергән вакытта ул сораулар бирә башласалар, безнең передачаны бозалар ди.
Бухарадан инде.
Бухарадан. Шул крашамады алар безгә ди, атмәйәм ди.
Димәк, Үзбекстанның дәүләтчелегеннән инде.
Әйе, әйе. Аны Малайя да зуа әйтте. Вот исемен оттым, мин Малайя тоже үзбек исемен белән. Видеоның ире үзбек булган инде.
Сезнең күрешәсез киләмисез алар белән?
Без алар белән сөйләштек. Алар уже бездә билетлар алган инде, чырашарга Мәскәүгә барырга. Алар да алган булган. Алар хәзер билетларыгызны әйтеп, алыштырып булса, Казанга алыштырып безгә кайтырга исәпләр аларны. Без күрешергә. Үзегездә килегездә ждем яс. Алар таптылар безне дә. Әти сөйләү буенча, әни сөйләү буенча ул кызның барлыгын белә иде.
Билетларыгызны сдавать тегезме?
Сдайтты инде.
Кашан чыгышыга җыенасызсың алар булгач?
Белмим, менә алар үзләре сөйләшербез инде, звонитербез, билет алгач диделәр. Татарча сөйләшә, матур гына. Мин уйлаган идем, алар татарча белми торгандар дип. Племянник. Апаның Малайя. Безгә племянник була. Ул миңа звонит, Альфред абый, вот без сезне бик яратабыз. Фотограф күз каршында тора, вообще күрешкән юк бит безнең. Күрешү минем өчен бик шатлык булыр иде, конечно. Кемгә шаган, шуны күз алдына китерәсе килә. Апага шаганны, әтигә шаганны, әниләр башка, әтиләр бер. Әти әйләнгән булган, әни хәтле. Ул хатын, ул теге әти сугыштан кайткач, беренче хатын белә дә, өч бала кала. Моның әниләренә әйләнде. Мә бу нигә? Зөлейха апа, нигә? Ярты ел тора да, анда өч бала була бит инде. Хозяйство зур була инде әтинең. Мин боларны алып бара алмам. Кеше балаларын карап тора алмам дип китеп бара. Киткән инде ни теге кырсаклы киткән бездем. Аны минем әни килә инде. Безнең әни 4-нче була инде. 4-нче була. Безнең әнидән 6 бала туа. Без 9 бала үстек. Теге үз бала тегенеден биз үзебез 6 бала. Зулейха апа 10-нчы була. Биз Катинин 10 баласы була. 11 бала даже иң беренче хатыны яш чактан йортка керткән балалар. Нургалязи деген абый бар иде безнең. Ул үлдин дә, аннан әнинең дә улы малай үлде алмаса абый бик популярн бик умный кеше иде. Управляющий 300-ын булып чыккан кеше во финалмас улда үлде. Без уже сөйләштек инде, чырашабыз алабыз.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер кем-кемне эзләү турында сезгә Илгизәр Шарафетдинов ишеттерер. Ике кешенең берсе бер-берсен эзләп компьютерга керә, ә шуның һәр берсе эзләгәнен таба, ди Илгизәр Шарафетдинов.
Бүген үзем белән шуайык алып килдем, бөтен дөньяга сөйләгән татарларны Төркиядә яшәгәннәр турында инде. Менә хәзерге вакытта 1-2 сын генә вакыт китим. Менә эзлиләр Сөембиков, Синдикаев деп тә куйган. Абдулла Җәләлетдин. Ул 1938 елгы туу белән Төркиянең Бурса шәһәреннән хәзерге вакытта шул шәһәрдә торырга тиеш. Менә Абдулла Җәләлетдин аның әтисе туу белән Россиядән Пинза өлкәсеннән чыккан кеше. Решетино дигән авылдан. Шуны да әйтеп әйтик, менә Абдулла Җәләлетдин ул 1992 елның җәендә Казанда инде бу үткән беренче татар конгрессында катнашкан кеше. Менә аны Изди Мурсалимова Алсу Шамилин дигән кеше. Икенче хат менә үзләнүче кеше инде монда язган Шахин Кадир. Ул үзе 69 елгы Төркиядә Синоп шәһәреннән ерак түгел Гөнгөрин дигән авылда туган. Аның хәзерге вакытта ул авылда әти-әниләре туганнар яшәргә тиеш. Әүзе Стамбулда яшәргә мөмкин. Ул 90-нчы елларда Казанда тезү эшләрендә эшләгән. Монда Фәридә Хабибовна дигән кеше белән танышып, алар өйләнешкәннәр. Шуннан соң алар Төркиягә китеп азрак торганнар. Фәридә Хабибовна йөкле килеш Казанга кайта Төркиядән. Хәзерге вакытта инде аның 7 яшьлек улы бар. Кадир инде Төркиядә кала ул вакытта. Менә шул вакыттан аларның үлемтәләре юк. Фәридә эзли Кадирне. Фәридә Казанда тора хәзерге вакыт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы «Югалсам да көт син мине» тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәзит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлыкта яшьләр тапшыруы. Дөресрәге тапшыруның кунагы яшьләр тукталышы. Яңа гасыр телевидениесендә чыгучы бу программаның 7 ел элек ничек башланганы һәм ничек әзерләнүе турында аның баш мөхәррире Айсылу Лерон сөйләр. Аны Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый кунак итте.
Казан халкы арасында бик тә таныш тукталыш яшьләр үзәге тукталышы бар. Анда аеруча җәй көннәре егет-кызлар бик күп була. Су коеналар, күңел ашалары, яңалыклар белән уртаклашалар. Зәңгәр экраннарда исә яшьләрнең, татар яшьләрнең билгеле бер вакыт эчендә бер ноктага җыелу урыны ул яшьләр тукталышы тапшыруы. Анда яшь җырчылар да, шагыйрьләр, спортсменнар, шәкертләр тагын әллә кемнәр кунакта була яки әлеге тапшыру үзе аларга кунакка бара. Быел яшьләр тукталышының барлыкка килүенә, зәңгәр экраннарга чыга башлауына ноябрь аенда 7 ел тулды. Алар һәр елдагыша туган көннәрен Казанның төнге клубларының берсендә концерт-дискотека формасында билгеләп үтәләр. Әлеге тапшыруда без Яңа гасыр телеканалында чыга торган яшьләр тукталышының баш мөхәррире Айсылу Лерон белән сөйләшербез. Гадәттә Айсылу үзе әңгәмәдәшләренә сорау бирә, ә бүген исә без аңа сорау бирербез һәм микрофон алдында үзен сөйләтербез.
Яшьләр тукталышы 2000 елның көзендә чыкты беренче тапшыруы һәм аны чыгаручы, аның идеясы, автор дип әйтәгәндә Рамилә Сәхәбетдинова. Рамилә Сәхәбетдинова шулай ук тамчы тапшыруында авторы, күчтәнәч тапшыруы. Сезгә таныш булса инде, менә шу тапшыруларны ул чыгара башлаган инде һәм шулай итеп тамчы тапшыруыннан үскән балалар өчен яшьләр тукталышы дигән тапшыру чыга башлый 2000 елны. Һәм инде менә безгә 7 яш тулды. Иң мөһиме без аны һәр кыш башында дип әйтәгәндә көз көне үткәрергә тырышабыз үзебезнең туган көнебезне. тапшыруу максатына келгенде, ул яшьләрнең тормышын яктыртуга кырылган. Димәк, нәрсә инде бу? Яшьләр алар спорт белән кызыксына, аларга музыка да кызык, үзләренең яшьтәшләренең тормышы кызыксындыраларны һәм буларның барысында без үзебезнең тапшыруларыбызда шагылдырырга тырышабыз. Монда нинди рубрикалар булырга мөмкин? Дин рубрикасы, студентлар тормышы да керә монда, нидер психологик сорауларга корылган сюжетлар да бар. Бу мен төрлен төрле сюжетлар. Без үзебез, мин үземне бар белән команда студент дип саныйм инде, без үзебез студент булгач, без инде сюжетлар нәрсә кызыксындыра барысын да яктыртырга тырышабыз.
Син аның беренче тапшыруларына эшли башлаганмы? Син аның ветеранымы? Һәм баш мөхәррире булгайык бу мөмкин дәйме?
Әйе.
Нәрсәдән башлаган идең? Һәм менә шундый мөхәррирлек дәрәҗәсенә ничек җиттең?
Телевидениега бит инде гомумән мин томчы тапшыруга килеп эләктем ветергә була. Һәм инде яшьләр тоталышының беренче чыгарылышы чыкканда мин әле 11-нче сыйныф укучысы идем. Ул вакытта әле мин томчы тапшыруының корреспонденты идем. Һәм инде әлеге тапшыруның беренче журналистлары алып баручылары ул Ленар Файзетдинов һәм Алина Хәмитова иде. Шул вакытта Идлия сезгә таныш булу мөмкин дә җырчы бит инде. Идлиядә шушы тапшыруларны алып барырган беренче ветераны дип әйтергә була инде. Шуннан соң бер ел узгач студент булганнан соң инде тамчы тапшыруында бит инде мин картайдым әлеге тапшыру өчен. Һәм инде менә мин яшьләр талашына күчтем. Беренче сюжетымны да хәтерлим, ул балик булмаган яш җинаятьчеләр турында иде, бик катлаулы тема. Алай да ярып чыктым кебек. Һәм инде шуннан соң яшьләр талашында корреспондент буларак эшли башладым. Бер никадәр вакыт узганнан соң алып баручы роленә күчтем. Ә инде 2002 елны икенче курста булганда ялгышмасам инде тапшырның редактор вазифаларын ки башладым.
Менә алай да анда нинди сюжетлар эләгә? Менә сен редактор буларак әйтсәң иде, чөнки бит яшьләр тормышында күп вакыйгалар булып, бөтенесен дә эләктереп тә булмый.
Казан яшьләренең тормышы кайный. Син моны бик яхшы беләсең, үзең дә Рөстәм әйтә. Көн саен булмаса, көн аралаш ниндидер кызыклы вакыйгалар була татар яшьләренең тормышында. Анысын да әйтергә кирәк. Һәм инде республика тур күләмендә әйтәсе дә юк. Алар тагы да ешрак була, ләкин кызганыч республика күләмендә төшереп йөрү мөмкинлеге шикләнгән. Ә инде сюжетларга килгәндә, без күбрәк яшьләр тормышын нәкъ менә позитив яктан күрсәтергә омтылабыз. Һәм шуңа күрә безнең тапшыруларда күбрәк яшьләрнең ниндидер яктылыкка омтылганнарын күрергә була. Ул шигърият белән, сәнгать белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр, музыка белән кызыксынучы яшьләр, спортчылар, менә шундыйрак активистлар, позитив карашлы оптимист яшьләр турында безнең сюжетларыбыз тапшыруда. Һәм инде әлбәттә вакыйгалар хакында яшьләр нинди вакыйгалар бар тормышында, ул студентлар язды, ул ел студенты вакыйгасы, ул ниндидер кызыклы очрашулар, кичәләр бар, барысы да безнең тапшыруыбызда урын ала. Инде менә шул бер генә кыйындык, безнең конкрет төшерү көннәре бар, ә инде вакыйгалар синең конкрет төшерү көнеңә туры килмәскә мөмкин, монда инде юмалап-юмалап операторларыбызны, машина итүчеләребезне инде шулай итеп төшерергә тырышабыз, бер генә вакыйганы да читтә калдырмаска тырышабыз инде.
Тырышабыз дисең, менә кыйынлык дисең, нәрсә бар соң кыйынлыкта? Бәлки вакыт җитми торгандыр, бәлки сезнең алып баручылар сюжет төшерүчеләр җитми торгандыр.
Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр тукталышын 4 кыз әзерли. Заманында безнең корреспондентларыбызның саны 8-гә җитә иде, менә 4 кызга калдык, егетләр җитми. Егетләр кирәк, соңгы арада дип әйтик инде, журналистика гомумән ниндидер хатын-кыз битен алып әйтергә була инде. Егетләр җитми, гомумән журналистика инде безнең тапшыруга күптән җитми алар. Алып баручы буларак егетләр дә кирәк, корреспондент егетләр дә кирәк. Менә әгәр дә егетләр хәзер иште икән, активлашсыннар, безнең тапшыруга шалтыратсыннар, без алар белән бик тәп аралашыр идек. Тагын кыенлыклар нинди?
Бәлки вакыт күбрәк кирәктер.
Вакыт.
Теге хатлар килмиме шундый?
Иргаш, и хатлар да һәр вакыт язулары, вакытыгыз бик аз дип. Ләкин инде җәмәгать ярты сәгать иң яхшы вакыт ул. Тамашачы өчен, ялыктырмас өчен аны иң кызыклы мәгълүматны да нәкъ менә шушы ярты сәгатькә сыйдыра алсак, без иң яхшысы шул. Чөнки бу ярты сәгать өчен төшерү дә әле бик күп вакыт таләп итә. Менә шу ярты сәгать нәзерләү өчен безнең 4 көн вакытыбыз китә атнасына. Шуңа күрә монда инде без инде хәзрәк җәйләргә кирәктер. 1 сәгать эшлисе булса, без инде безгә бер атнада җитмәячәк димәк. Шуңа күрә вакыт ягыннан ул бик яхшы, аннары бер кыенлык бар иде безнең эш вакыты бик начар иде. Моңа кадәр без сишәмбе көне сәгать 4-тә чыга идек. Яшьләр бик үк кар яумый торган вакытта хәзерге көндә инде безнең бу яктан хәлләребез яхшырды. Хәзер без һәр якшәмбе кич чыгабыз. Инде яшьләр әле урамга чыгып китмәгән була, нәкъ мәйдә утыралар, тапшырны караганнан соң клубка да
тамашалар рәхәтләнем шуңа күрә. Бу яктан инде менә без бик куанабыз. Шушы вакытта шоугызга тамашачыларыбыз да бермә-бер артты дип әйтә алабыз. Чөнки якшәмбе көнне инде һәркем кич белән өйдә була.
Хатлар киләме? Һәм нинди ирек сәламнәр, теләкләр?
Яшьләр хат язырга бик яратмый. Яшьләр күбрәк интернетта утыра. Хат яза икән, алар на күп ишракта музыка дөньясы кызыксындыра. Хәзер шулайдыр инде ул белми.
Шуңа да үзгәрелмисен сюжетлар хәзер күбрәк музыка турында.
Безнең сюжетлар күбрәк музыка турында. Ни өчен? Чөнки яшьләр тормышында күбрәк музыкага корылган вакыйгалар күп була. Шуңа күрә моннан беренчедә без качып китә алмыйбыз. Әгәр дә яшьләр тормышында мондый вакыйгалар бар икән, музыкаль тормышка кагылышлы без әлбәттә аларны төшерәбез. Һәм инде тамашачыларыбыз да җыр тыңларга татар җырчыларын бик яратта, һәм инде хатларында ниндидер бер җырчыны чакырырга сорап язалар, яисә ниндидер бер юнәлеш турында сөйләүләребезне үтенәләр. Һәм инде без бу хатларга игътибар итеп, әлбәттә инде сюжетларыбызда әлеге темаларны күтәрәбез, әлеге кунакларны чакырабыз үзебезнең тапшыруыбызга. Түбәктән дә нәкъ шундый ук теләкләр белән язалар. Кемдер күрәсләр килә.
Алар карыйлар микән сездән дә? Тоясызмы аларның каравыларын? Бәлки интернет ашадыр анда хат язып җибәрә торганнардыр.
Менә кызганыч ки, Яшәр Талышының аерым бер сайты юк бүген көндә. ТНВ каналының татарстан.
Бу идеяне тәкъдим итеп карамадыгызмы соң?
Кара, бар әлбәттә. Көтәбез. Булар дип өметләнәбез, әлбәттә үз сайты булырга тиеш. Безнең әлегәндә бер битегенә бар Яңасыр каналында безнең белән таныштыра торган. Ләкин менә шунда әле хатлар да язып булса, һәм безнең элемтә барлыкка килер иде. Ә булай без конкурслар ашагына элемтәне булдырабыз үзебезнең тамашачыларыбыз белән төрле-төрле конкурслар. Алары да музыкаль рубрикага кагылышлы була инде. Безгә җырчылар килеп, нинди сораулар биреп, без аларның җиңдыкларын бүләк итәбез җиңүчеләргә. Менә шундый рәвештә һәм инде менә шушында аралашып өлгерәбез. Ә инде туган көнне үткәргәндә Яшәр Талышының без үзебезнең бик күп тамашачыларыбыз белән менә шушы төнге клубта очраштык дисәк тә була. 700 тамашачыбыз килде. Төнге клубка килүчеләр арасында районнардан килүчеләр бик күп иде. Казанлыклар гына түгел, әнәк менә Актаныштан, Камытамагыннан, Әтнәдән башка менә шундый районнардан ерак булса да, мәсәлән, Актаныштан, нәкъ менә туган көнгә дип, безнең туган көнгә дип килүчеләр булгач, әлбәттә бик сөенечле. Димәк, безнең тамашачыларыбыз алар беренчедән бар, икенчедән алар ерак юлны якын итеп киләләр, тапшыруны яраталар. Бу бик сөенечле, әлбәттә.
Нәсене үзеңне туйдырмыймы ул менә шундый активлык, аны разым битендә яшәр ташны иңгелкәне, чөнки менә анда булды Ларус Фадзинов, Федерияләр үзләренең тәҗрибә алдылар да киттеләр.
Киткән кеше, бу кешеләр әгәр дә чакырсаң, бәлки битләп килә дә кайтырлар да. Минемчә, Иделия мин белән ул битләп эшләргә әзер яшәр ташында һәм мин уйлыйм, якын киләчәктә ул барыбер телевидениегә әйләнеп кайтачак, чөнки телевидениедә эшләгән кешегә киту, телевизиядән киту бик авыр, һәм әле яшәр тапшыруында эшләгәч, алар да бит ерак китмәделәр. Алар барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм бу мөмкиннәр безнең тапшырда эшләгән, алар барысы да барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар, һәм без бер-беребез белән аралашабыз.
Кемнәр соңында менә без белә торган, гомумән, татар яшьләр белә торган лидерлар, ну, якты кешеләр.
Яшәр Талышында эшләде Роза Азиятуллина, бу мөмкиндә Томчы шоу тапшыруының редакторы һәм хат рушын алып баручысы. Арай Лемедбаев, татарлык тапшыруының корреспонденты. Гомумән, аны башка татар яшьләренә, татар милләтенә кагылышлы башка төрле өлкәләрдә эшләтергә була. Ул бик актив кеше. Аннан Иделия хәзер җырлый, шулай ук һәркемгә таныш. Шуңа күрә бездә эшләгәннәр югалмый дип әйтер идем мин. Берникадәр тәҗрибә тупларга мәктәп булгандыр инде яшәр талашалар өчен. Һәркемдә китми бит, менә мин эшлим мәсәлән.
Менә син ничек, бу монда синең миллилек тотып торам. Бар бугай синдә миллилек бар бит.
Бар бугай. Ише бар бугай дисең син аны.
Йо, бар, бар. Шын мәгънәсендә бар шикелле. Йо, менә үзеңнән ишетәсең килә.
Яшәр талашында эшлим һәм китергә дигән теләк миндә юк, һәм чан булдыра дигән билдесез. Чөнки бу эш минем өчен бик кызыклар. Яшьләрнең татарча ниһайәт матур итеп сөйләшә башлауларын да әйтеп үтәргә кирәктер. Чөнки беренче елларында яшәр талашырган без шундый проблема белән йөзгә йөз бәрелдек дип әйтегендә. Ул татар яшьләренең татарча соф сөйләшмәүләре хәзер андый проблема юк дәрәҗәсендә. Инде бик күп яшьләр татарча сөйләшергә тырыша, омтыла, аерым бер субкультура барлыкка килде дисәк тә була. Телевидениенең роле әлбәттә бар. Барыбер телевидениенең роле зурдыр. Инде чөнки татар теленә мәхәббәт уяту ул безнең шулай ук бер бурычыбыздыр яшәп калышыбыз.
Беренче чиратта ул үзегездә булырга тиештер инде, һәм сез аны үзегездән башкаларга күрсәтәсез.
Әлбәттә, әйтеп булмый, без 100% комиссия яшәбез татар телендә. Без моңа омтылабыз. Була торгандыр безнең лидер кытыршылыклар, һәм инде тамашачылар аларны сизгәч безгә шалтыратып хәбәр итәләр. Була андый моментларда, әлбәттә, идеал дип әйтеп булмый. Корреспондентларыбызның кайберләре урыс мәктәпләрендә дә укыган була. Аннары алар хәзер рус телендә белем алар югары курсларында, әлбәттә, инде
андай проблемалар болган экен, лекин биз татар тилин жакшы билерге умтулабыз һәм биздин тамашачылар да татар тилин жакшы билсиннәр, яратсыннар иде. Менә шундый максатыбыз бар безнең.
Азатлыкның Казан студиясендә кунакта Яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышы тапшыруының баш мөхәррире Айсылу Лиран булды. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Эфирдә Азатлык бер генә сәгать булса, интернетта вакытыбыз чикләнмәгән. Безне һәрвакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп калабыз.